novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić za sutra zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom situacije na Kosmetu. Pripadnici KFOR-a izvode planirane vežbe širom Kosova i Metohije. Cilj vežbi je održanje spremnosti i operativne sposobnosti kojima se garantuje bezbedno okruženje i sloboda kretanja, saopštava KFOR. Ukoliko dođe do uključivanja Kosova u Ujedinjene nacije, stolicu će tražiti i Republika Srpska, poručio Milorad Dodik. Zbog divljanja na benzinskoj stanici u Vrčinu privedeno 30 hrvatskih navijača, pronađene palice, sekire, baklje i narkotici. Pod sloganom Festival festivala u Nišu počinje 24. Nišvil Jazz Fest, a otvara se i Jazz muzej. Fudbalski klub Partizan sporazumno raskinuo ugovor sa Miroslavom Đukićem. Novi trener crno-belih biće Zoran Mirković. Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti. Temperatura 32 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 8 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Potvrđeno je RTS-u. Sednica je zakazana povodom situacije na Kosovu i Metohiji. Razgovaraće se o tome kako da se zaštite srpski interesi i narod na Kosmetu, a razmatraće se i aktuelna bezbednosna situacija.
Nakon sednice Kosovskog saveta za bezbednost, predsjednik vlade u Prištini Ramuš Haradinaj je poručio da će uslediti odgovor na eventualni pokušaj Srba da proglase autonomiju. Prištinski mediji navode da je sednica Saveta za bezbednost zakazana dan posle pojavljivanja navodne informacije da će Srbi sa severa pokrajine sutra proglasiti autonomiju zbog toga što Priština nije formirala zajednicu srpskih opština. Haradina je naveo da će radna grupa sutra podneti izveštaj o nacrtu statuta zajednice.
Srpska lista sumnja da će Priština napraviti bilo kakav korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština i ispunjenja obaveza koje je preuzela potpisivanjem Briselskog sporazuma, izjavio potpredsjednik Srpske liste Igor Simić, dan pred isticanje roka koji je Evropska unija dala za izradu nacrta statuta o zajednici. Simić kaže da su u upravljačkom timu naporno radili i da se pisanje statuta privodi kraju.
Oni su svoj posao obavili onako kako smo mi u Srpskoj listi i očekivali, kvalitetno, odgovorno, i ono što nam predstoji u narednom periodu jeste da će oni svoj statut, odnosno taj nacrt statuta, predstaviti pregovaračkim timovima Beograda i Prištine u Briselu. Ono što iz Prištine kažu, da budemo iskreni, da neće formirati zajednicu srpske opštine. Podsjetit ću, pre 4 meseca mi nismo hteli da damo argument Prištini i međunarodnoj zajednici kako eto Srbi su nestrpljivi i ne žele da poštuju ono neke rokove. Ne, Srbi su pokazali da su odgovorni. Sačekali smo tih 4 meseca i eto, mi sumnjamo da će Priština napraviti bilo kakav korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština i ispunjenja obaveza koje su preuzeli potpisivanjem Briselskog sporazuma.
Da li se u severnom delu Kosovske Mitrovice osjećaju tenzije, posebno imajući u vidu zapaljive izjave prištinskih zvaničnika? Izveštaj pojedinih medija da je kosovska policija naredila svojim pripadnicima da prekinu godišnje odmore, a da je u toku i vežba pripadnika KFOR-a, javlja Tanja Vujsić.
Mediji na albanskom jeziku su objavili vest da je kosovska policija naredila svim svojim uniformisanim pripadnicima da prekinu odmore sve do donošenja drugačije odluke. Navodno, ovo je urađeno zbog operativnih angažmana, a kosovska policija je u svom današnjem saopštenju za javnost navela da su informacije koje su se pojavile neosnovane i štetne, te pozivaju građane da ne budu, kako su naglasili, žrtve dezinformacija i spekulacija. U razgovoru sa građanima severnog dela Kosovske Mitrovice stiče se utisak da, iako su oprezni, nisu uznemireni zbog svega što su ovih dana pojedini mediji objavljivali.
Oni pričaju tako, a da će sme da urade to, Bog jedini samo zna. A darag izreka postoji, pas koji laja ne ujeda, opasan onaj koji ćuti.
Jel su uplašeni Srbiji? Kakva je vaša procena?
Da sad nisam mogao da primetim ništa, da nešto, neka tenzija nešto li.
Ko će da pravi incidente, nema tome što sve je mirno. Ne znam, ono, za čas može da sam stopao, ali ne vero, neće se.
Ome dodajmo i to da je KFOR saopštio da pripadnici njihovih jedinica izvode planirane vežbe širom Kosova i Metohije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Na video snimcima svojih jedinica kako krstare putevima, vidljivi su američki hameri, jedinice italijanskih karabinjera, pripadnici ukrajinske vojske. Američke jedinice viđene su posle dužeg vremena i na Jarinju. Vežba se izvodi kako bi se održala spremnost i operativna sposobnost kojima se garantuje mirno i bezbedno okruženje i sloboda kretanja, saopštio je KFOR.
Predsednik privremenih kosovskih institucija u Prištini Hašim Tači tvrdi da su izgledi za konačni sporazum sa Beogradom veoma mali i istovremeno insistira na tome da će konačnu reč o eventualnom dogovoru sa Beogradom dati kosovski parlament. Naglašava da je svrha dijaloga postizanje konačnog dogovora. Sporazumi se ostvaruju samo kroz dijalog, a ne kroz rat, rekao je Tači na konferenciji za novinare. On je najavio da će se ubrzati dinamika dijaloga, ali da će, kako je rekao, obe strane, ukoliko odbace dijalog, imati posljedice po evrointegracije.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji postavilo je zid plača kosmetske žrtve ispred ambasade Velike Britanije u Beogradu. Prema rečima predsjednika udruženja Sime Spasića, slike kosmetskih žrtava na tom mestu će stajati sve dok Velika Britanija bude predsjedavala Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Činjenicu da Britanija raspravu o Kosovu nije stavila na dnevni red sednice Saveta bezbednosti, Spasić naziva ponižavajućem za porodice žrtava koje, kako tvrdi, neće odustati od traženja pravde. Spasić ističe i da udruženje porodica Veliku Britaniju smatra glavnim krivcem za kosovsku tragediju.
Meni je cilj da ove slike žrtava odu u svet, da mi tražimo odgovornost britanske države za činjenje i nečinjenje i oni su ključni krivci za kosmetske žrtve. Oni smatraju da je sad stanje na Kosovu i Metohiji mirno, dobro. Nažalost, ih ne dotiče da su Ramuš Haradinaj, Fatmir Limaj, Veselji, Agim Čeku i ostali zločinci na slobodi. Nije pravedno da srpski generali dan danas budu tamnice, a da vođe terorističke zločinačke OVK kao mirotvorci i humanisti budu u Briselu ili bilo gde u svetu. Tražimo da Evropska unija, država Srbija i Amerika pomogne i kosmetskim žrtvama. Tražimo pravdu, ljudi.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će, ukoliko dođe do uključivanja Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne institucije, taj isti put zatražiti i Banja Luka.
On smatra da rešenje odnosa između Beograda i Prištine na trajnoj osnovi mora da podrazumeva i rešenje pitanja statusa Srpske. Kada je reč o eventualnoj podeli Kosova, Dodik je za Novosti rekao da bi, ukoliko do nje dođe, trebalo o tome najozbiljnije razgovarati, jer mu se, kako kaže, taj predlog čini kao jedini koji bi mogao da bude relevantan za razmatranje.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Još se ne zna sudbina 1746 Srba nestalih tokom sukoba u Hrvatskoj, a porodice nestalih uoči obeležavanja godišnjice vojne akcije Oluja. Kažu da Oluja za njih još traje i da će trajati sve dok ne pronađu i ne sahrane svoje najmilije. I 23 godine kasnije čekaju da se uradi ekshumacija poznatih grobnih mesta i identifikuju tela žrtava zločina za koje niko u Hrvatskoj nije odgovarao, niti za to postoji politička volja, ocenjeno je na konferenciji Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza. Zabeležila Ida Maričić.
Mira Devetak posmrtne ostatke svoga supruga traži pune 23 godine. Tog 5. avgusta 1995. kaže, sa još tri saborca zarobili su ga i na kraju ubili pripadnici vojske BH.
Zna se kojih je pobio, kako su pobijeni, sve se zna, samo se ne zna gdje su tela pokopana. Mi sami kao pojedinci ne možemo u tome da uradimo ništa, bez pomoći drugih. To ne može ni da razume svako. To ne može da razume onaj ko nikog nije izgubio. Jer mi sa tim bolom i liježemo i ustajemo. Nama je Oluja stalno.
Pitanje nestalih jedno je od najsloženijih pitanja kada je reč o saradnji Srbije i Hrvatske, rekla je šefica odseka za nestala lica vlade Srbije Ljiljana Krstić. Naglasila je da je nakon zastoja procesa rešavanja pitanja nestalih u februaru ponovo iniciran zajednički rad dve države.
Za sve ove godine, od 2001. do 2017. godine, iz registrovanih grobnica na teritoriji Republike Hrvatske ekshumirani su posmrtni ostaci 1165 žrtava srpske nacionalnosti stradalih u akcijama Hrvatske vojske i policije Oluja, ali i Bljesak. A posmrtni ostaci 755 identifikovanih žrtava je predato porodicama radi sahrane. Veliki problem upravo proces ekshumacija posmrtnih ostataka iz akcije Hrvatske vojske i policije Oluje i Bljeska.
Predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, Dragana Đukić, istakla je da se u susretima zvaničnika Srbije i Hrvatske pitanje nestalih ističe kao prioritet, ali da su konkretni rezultati izostali.
U Hrvatskoj godinama stoje pohranjeni posmrtni ostaci oko 900 tela. za koje se sigurno zna da je polovina srpske nacionalnosti, za koje se godinama ne vrši identifikacija. Uvijek se nađu neki izgovori zašto ne dolazi do poklapanja DNK analize. Takve izgovore porodice ne mogu da prihvate i nema opravdanja za njih. Potpuno je jasno da nema dobre volje da se pitanje nestalih riješi. A jasno je i zašto nema. Nema posmrtnih ostataka, nema imena, nema ni zločina.
Istoričar Milan Gulić smatra da za odnose dve zemlje nikako nije dobro što za zločine tokom Oluje u Hrvatskoj niko nije odgovarao.
Siguran sam da bi barem neka presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju pomogla da se i unutrašnji odnosi u Srbiji, naročito Hrvatskoj, i odnosi između te dvije države i ta dva naroda koji u značajnoj mjeri više i ne žive zajedno, ali barem još ponegdje žive jedni pored drugih, da bi doprinijela da se ti odnosi itekako relaksiraju.
Tokom hrvatske akcije Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, proterano je 220.000 Srba iz Krajine i ubijeno oko 2.000 ljudi, uglavnom civila.
U Bačkoj Palanci, mestu koje je 1995. godine primilo gotovo 20.000 prognanih Srba iz Hrvatske, sutra će biti obeležena godišnjica Oluje.
Ovo je Radio Beograd 1. Policija je na autoputu zaustavila više od 400 navijača grupe Torcida iz Splita koji su u noći između srede i četvrtka na putu za Sofiju napravili haos na Molovoj pumpi u Vrčinu. Njih 28 privedeno je oko podne u policijsku stanicu u Grodskoj gde je u toku njihovo saslušanje. Više u prilogu Sandre Cvijanović.
Navijači splitskog Hajduka koji su demolirali benzinsku pumpu u Vrčinu uhapšeni su po povratku sa utakmice iz Sofije gde je njihov tim igrao meč protiv bugarske Slavije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je policija zaustavila na autoputu više od 400 hrvatskih navijača i da je detaljnom kontrolom kod njih pronašla veću količinu drvenih i metalnih palica, nekoliko sekira i baklji, kao i manju količinu narkotika.
U policijske stanice u Nišu i Grodskoj sprovode se 32 navijača koji će biti privedeni nadležnim tužiocima i sudijama za prekršaj. Također, policija je kod nekih navijača pronašla i robu koju su ukrali na jednoj benzinskoj stanici kod Vrčina, tačnije cigarete, piće i igračke sa akciznim markicama Republike Srbije. Zbog divljanja na benzinskoj stanici, sudiji za prekršaj biće privedeno 28 navijača zbog izvršenog dela nepristojno drsko i bezobzirno ponašanje u grupi, zašto je zaprećena zatvorska kazna od 30 do 60 dana.
Povodom incidenta koji se desio na benzinskoj stanici oglasila se i kompanija MOL Srbija.
Zaposleni su doživjeli neprijatnost jer se grupa navijača ponašala nasilnički, ali niko od ljudi koji su u tim trenucima bili na servisnoj stanici nije povređen. Pričinjena je manja materijalna šteta na objektu u vidu polomljenih stakala i ispisanih grafita na samoj servisnoj stanici, kao i krađa veće količine alkoholnih pića i drugih proizvoda. Zaposleni su se ponašali profesionalno, što je doprinjelo da ne dođe do većih incidenata na licu mesta.
Ministar Stefanović je upozorio i državljane Srbije i goste da se ponašaju u skladu sa propisima i poštuju zakone Srbije. U protivnom će, kako poručuje, svako divljačko ponašanje biti oštro sankcionisano.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da je ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića u nadležnosti tužilaštva za organizovani kriminal, što znači da postoji sumnja da je ubistvo počinila organizovana kriminalna grupa.
Kuburovićeva je za televiziju Pink rekla kako su ministarstva pravde i unutrašnjih poslova izašla u susret zahtevima advokata i da je predloženo formiranje radne grupe koja će se baviti poboljšanjem njihovog položaja, izmenom odgovarajućih zakona, a pre svega krivičnog zakona. Zbog ubistva Ognjanovića, njegove kolege su na nedelju dana obustavile rad, a ministarka se nada da će se oni naredne nedelje vratiti na posao.
U napadu bombaša samoubice ispred šiitske džamije u istočnom Afganistanu poginulo je 25 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Napad je izveden u gradu Gardezu u vreme molitve. Policija pokušava da uđe u prostorije džamije i pomogne desetinama ranjenih. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali su šiitski vernici do sada bili žrtve organizacije Islamska država. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Emerson Mnangagwa i zvanično je novi predsjednik Zimbabvea. Njegova partija ZANU-PF osvojila je 50,8% glasova birača, dok je za lidera opozicije Nelsona Chamisu glasalo 44,3% građana. Mada opozicija osporava rezultate, iz izborne komisije tvrde da nije bilo neregularnosti.
Partija Emersona Mnangagwe dobila je više od polovine glasova izašlih na predsjedničke izbore. Stoga, Mnangagwa Emerson je izabrani predsjednik Republike Zimbabvea, čiji mandat počinje 3. avgusta 2018.
Predsjednik pokreta za demokratske promjene Nelson Chamisa međutim poziva izbornu komisiju da objavi prave i provjerene rezultate opštih izbora. Ovo su bili prvi izbori nakon što je 94-godišnji Robert Mugabe smenjen s vlasti. Podsjećamo, u sukobima bezbjednostnih snaga i pristalica opozicione partije u Harareu, 6 ljudi je poginulo, a 14 povređeno. Kina je spremna da neslaganja koja ima sa Sjedinjenim Američkim Državama reši na bazi ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, izjavio je šef kineske diplomatije Wang Yi posle razgovora sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom. Na marginama samita Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Singapuru, kineski ministar je naveo da je Pompeo izrazio spremnost da održi konstruktivan kontakt. Američki predsjednik Donald Trump ranije je naložio da se razmotri povećanje carina sa 10 na 25% na uvoz iz Kine, vredan 200 milijardi dolara. Britanski ratni brod uplovio je u luku u Tokiju i time potvrdio težnje Velike Britanije da proširi svoje vojno prisustvo u Azijsko-pacifičkom regionu. To je drugi od tri britanska ratna broda koja su ove godine raspoređena u Aziji, što nije bila praksa u proteklih nekoliko godina. Britanija i Japan su se prošle godine dogovorili da intenziviraju odbrambenu saradnju zbog rastućih pretnji iz Severne Koreje, ali i zbog spora sa Kinom oko teritorija u Južnom Kineskom moru. Više od 10.000 severnokorejskih radnika registrovano je u Rusiji od septembra, a od početka ove godine izdato je 700 novih dozvola, piše Wall Street Journal pozivajući se na podatke Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Time je Rusija potencijalno prekršila sankcije Ujedinjenih nacija uvedene kako bi se smanjio priliv novca u Severnu Koreju i pritisnuo Pjongjang da odustane od nuklearnog naoružanja. Kako se navodi, zvaničnici Ujedinjenih nacija istražuju da li je došlo do kršenja sankcija.
U Srbiji, po svemu sudeći, uskoro predstoje pregovori o minimalnoj ceni rada. Prema onome što se čulo u proteklom periodu, takvi razgovori bi mogli da se dese i pre kraja leta. Pojedini mediji prenose međutim izjave neimenovanog izvora koji tvrdi da će sindikati u predstojećim pregovorima tražiti da se minimalna zarada poveća za 5.000 dinara. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković za Radio Beograd 1 kaže da je reč o dezinformacijama i da će sindikalna organizacija koja pripada u pregovore ući sa stavom da minimalna mesečna plata treba da bude oko 36.000 dinara, odnosno jednaka vrednosti minimalne potrošačke korpe. U Uniji poslodavaca međutim ocenjuju da bi usvajanje takvog zahteva sindikata dovelo do apsurda da minimalac bude veći od prosečne zarade u privredi. Detaljnije Milica Rilak.
Pozivanje na neimenovane izvore je česta praksa u domaćim i stranim medijima, ali tvrdnja da će sindikati tražiti da se minimalna cena rada poveća sa 143 na 170 dinara po satu je dezinformacija, izjavio je za Radio Beograd 1 potpredsjednik samostalnog sindikata Duško Vuković.
Nama je posebno važno da zaista javnost upoznamo da to nisu stavovi našeg sindikata, ne znam koji je to sindikat ili koji je predstavnik tako neimenovano izašao sa ovim. Mislim da to slabi poziciju bilo kog sindikata, ali pre svega slabi poziciju radnika i zaposlenih u čije ime mi trebamo da pregovaramo.
Vuković očekuje da će pregovori o visini cene rada za sljedeću godinu početi tokom ovog mjeseca i to u okviru socijalno-ekonomskog savjeta. Samostalni sindikat, kako kaže, u pregovore ulazi sa ciljem da minimalna zarada poraste sa trenutnih 24.800 na oko 36.000 dinara, koliko statistika tvrdi da je najmanje potrebno prosječnoj tročlanoj porodici.
Mi ćemo tražiti da minimalna zarada bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Ona je ovog trenutka negde oko 200-209 dinara po satu. Minimalna zarada treba da pokrije egzistencijalne potrebe jednog radnika.
Član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Tanacković, sa druge strane, napominje da radna tela Socijalno-ekonomskog savjeta do sada nisu dobila ni jedan zvaničan predlog o visini cene rada za 2019. Ali i ocenjuje da bi usvajanje inicijative samostalnog sindikata narušilo uspostavljen odnos zarada.
Dosadašnja praksa je pokazala statistički da je minimalna cena rada otprilike negdje na oko 50% prosječne zarade. Ukoliko bi bilo prihvaćeno to što sindikati traže, to bi značilo da je minimalna cena rada veća nego što je prosječna. To bi bilo apsurdno.
Prema Tanackovićevim rečima, poslodavci se zalažu za to da cena rada prati ključne ekonomske pokazatelje.
Stav Unije je da se to povećanje koje jednostavno svake godine dolazi do njega treba da bude u skladu sa porastom bruto domaćeg proizvoda i sa inflacijom koja je predviđena za narednu godinu.
To bi značilo da je poslodavcima prihvatljiva povišica od oko 6,5%. Konačna odluka o ceni rada za 2019. godinu trebalo bi da bude doneta do 15. septembra na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta, čiji su članovi sindikati, poslodavci, ali i država, u čije ime predlog vrednosti radnog sata dostavlja Ministarstvo financija.
Srbija će mere podrške ravnomernom regionalnom razvoju u buduće prilagođavati specifičnim potrebama lokalnih sredina koje su preko javnih poziva konkurisale za taj novac iz državne kase, izjavio je ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Takva politika treba da obezbedi pravilniju i efikasniju raspodelu sredstava, izjavio je Krkobabić na sastanku sa delegacijom udruženja 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, zabeležio Ivan Jovanović.
Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić tvrdi da razlike u životnom standardu po gradovima, opštinama i selima u Srbiji postepeno mogu da se svedu na najmanju moguću meru. Država ulaže novac u rešavanje tog problema, a ta sredstva, kako tvrdi, mogu da se raspoređuju i pravilnije i efikasnije nego što je to sada slučaj.
Hoćemo precizno mapu Srbije da vidimo industrija, poljoprivreda, turizam, da napravimo zaokružene celine, da tačno znamo gde i šta imamo i šta možemo da radimo. To je prvi korak da onu ključnu dilemu koja je pred nama, da li je Srbija tri velika grada, Novi Sad, Beograd, Niš ili 4700 naseljenih mesta, konačno rešimo.
Slično tumačenje dobili smo i od predsjednika udruženja akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Slavka Lukića.
Model koji je ministar izneo da se budući postica jednostavno vežu za specifičnosti svakog regiona, odnosno da se preispitaju regionalni nivoi ili rejonizacija mera novih. Različita će biti mera u nerazvijenim brdsko-planinskim područjima od nekih možda razvijenih industrijskih centara.
Lukića smo pitali koju vrstu pomoći od tih agencija mogu da dobiju privrednici i poljoprivrednici u Srbiji.
Mogu da dobiju podršku za izradu biznis plana, razradu poslovne ideje. Plan koriste za konkurisanje kod svih ministarstava koje daju subvencije i podsticaje. Pored toga, ukoliko žele da nastupe na međunarodnim konkursima kod bilateralnih donatora, zatim kod fondova Evropske unije.
U Srbiji trenutno radi 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Najstarije su osnovane 2002. godine. Uglavnom pokrivaju teritorije naših postojećih upravnih okruga.
U Žagubici je uspostavljeno vodosnabdevanje i skoro sva domaćinstva na teritoriji te opštine su dobila struju, rekao je član opštinskog štaba za vanredne situacije Radiša Milošević. Kaže da 4 komisije trenutno vrše procenu štete posle nevremena koje je zahvatilo taj kraj.
U Vranju se saniraju posledice nakon jučerašnjeg izlivanja Vranjske reke. Stanovnici čije su kuće oštećene sa ekipama vodovoda i mehanizacijom raščišćavaju mulj, pesak i oštećeni nameštaj. Nivo vode je znatno opao, reka se vratila u korito, ali su oštećenja pretrpeli i mostovi, ogradni zidovi. Danas je ponovo zasedao gradski štab i rukovodstvo opštine, formirani su timovi koji od juče prate situaciju na terenu i procenjuju štetu.
U Srbiji je pojačan intenzitet saobraćaja na putevima prvog reda koji vode ka Crnoj Gori, kao i na autoputevima, saopštio je Automotosavez Srbije. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na Horgošu su na ulazu u našu zemlju zadržavanja oko sat vremena, dok se na izlazu iz zemlje čeka oko 2 sata. Na Batrovcima se čeka oko 60 minuta i duže zbog pojačanog saobraćaja i dužeg zadržavanja na hrvatskoj strani. Slično je i na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom i Preševo sa Makedonijom, a zadržavanja su promenljiva i traju od 30 do 60 minuta. Vozačima se preporučuje korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza.
Prema podacima, za prvih 6 meseci u Beogradu su najbrojniji, kao i u protekloj godini, bili gosti iz Turske, dok su najznačajniji rast ostvarili turisti iz Kine, koji su sada, prema broju dolazaka, treći. Iza turista iz Turske slede gosti iz Hrvatske, Kine, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Slovenije, Grčke, Bugarske, Crne Gore i Italije.
Turisti svakako idu i u Niš pod sloganom Festival festivala. U Nišu počinje 24. Nišvil Jazz Fest, a otvara se i Jazz muzej. Do naredne nedelje publici će se predstaviti više od 1000 izvođača na više od 25 scena. Pored muzičkog programa koji počinje 9. avgusta, Festival Nišvil ovog leta posetiocima nudi filmski summit, pozorišne predstave, likovni program i predstavljanje knjiga. Izložbom Ćilim autorke Magdalene Ivković posle skoro 10 godina otvorena je rekonstruisana zgrada Muzeja Mladenovca. Institucija koja radi u sastavu Muzeja grada Beograda posetiocima u renoviranom zdanju predstavlja 30 reprezentativnih tekstilnih primeraka iz svoje zbirke, izveštava Jovan Obrenić.
Muzej Mladenovca osnovan je 1982. godine i nalazi se u sastavu Muzeja grada Beograda. Smešten je u kući neoklasicističkog stila koju je 1925. godine izgradio Radmilo Đorđević. Zatvoren je od 2009. kada su posetioci imali priliku da pogledaju poslednju postavku pod nazivom Život u glini, podseća muzejska savetnica Magdalena Ivković.
Poznato je da zgrada muzeja nije pravljena namenski, ona je nasleđena i rekonstruisana opet od jedne privatne kuće i za taj neki period od 10 godina ona je imala neku funkciju, a opet se ponavljam, kako su se zbirke povećavale, tako se i zgrada urušavala i jedno po jedno je propadalo, tako da je to sve bilo neminovno, da se konačno uradi ovako jedna dobra rekonstrukcija.
Izložbom Ćili muzej u novom ruhu želi dobrodošlicu svojim posetiocima. Raskošni, različiti po stilu, funkciji i tehničkim karakteristikama, ćilimi su izrađivani od kraja 19. do 70. godina 20. veka. Kao osnovni element dekorativnog tekstila, ćilim na našem kulturnom prostoru predstavlja deo bogate materijalne baštine, nastavlja muzejski savjetnik Magdalena Ivković.
Svaki ćilim ima sopstveni karakter i dušu. Ćilim je malo remek-delo srpske tkalje, jedan od retkih predmeta u čijoj izradi žena imala dominantnu ulogu. Počev od izrade sirovina, gajenje konoplja, striže ovaca, a onda grebenanje, predenje, prepredanje, dug niz tehnološkog procesa do bojenja pređe i tkanja. Sve je to bilo na plećima jedne žene.
Izložbu Ćilim u rekonstruisanom muzeju Mladenovca publika može videti naredna 3 meseca. Obnovu muzeja inicirali su Muzej grada Beograda i sam glavni grad, a vrednost investicije je oko 30 miliona dinara.
U novostima dana sada i o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Lepe vesti stižu nam iz Glasgova, gde je počelo prvenstvo Evrope u plivanju. Anja Trevar plasirala se u finali discipline 400 metara mešovitim stilom. Ona je ukupno imala 7. vreme u kvalifikacijama, a finale je na programu od 18 časova. Muška plivačka štafeta plasirala se u finali discipline 4x100 metara slobodno. Štafeta u sastavu Stjepanović, Nikolić, Barna i Lenđer imala je 5. vreme. Finale na programu od 18 časova i 1 minut. A Čaba Silađi plasirao se u polufinale u disciplini 100 metara prsno. Silađi je kao 10. ušao u polufinale, koje je na programu od 17 sati 39 minuta. Naš veslački dvojac Miloš Vasić i Nenad Beđik plasirali su se u finale Evropskog šampionata u Glasgowu i branit će bronzanu medalju osvojenu prošle godine u Račicama. Oni su se u 6. uzastopno finale na velikim takmičenjima plasirali kao 3. plasirani iz prve polufinalne grupe. Finale na programu sutra od 12 sati i 30 minuta. A fudbalski klub Partizan zvanično je smenio Miroslava Đukića sa mesta šefa stručnog štaba, a na toj funkciji zamenit će ga nekadašnji jas crno-belih Zoran Mirković. Mediji spekulišu da će Partizan isplatiti Đukića između 250 i 400 hiljada evra, koliko mu je sledovalo do isteka ugovora sa klubom iz Humske. O svemu opširnije, naravno, u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Srbi i Amerikanci su mnogo slični nego što se misli, kaže za prvi program Radio Beograda ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. Intervju sa američkim ambasadorom. Nedelja, 5. avgust, u letnjem izdanju Sedmice. Sa ambasadorom Scottom razgovarala je Jelena Vidić. Sedmica, nedelja od 10.05.
Rekordne temperature zabeležene su ovih dana u Skandinaviji, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji. U Švedskoj je na snazi upozorenje zbog velikog rizika od izbijanja šumskih požara. U Švajcarskoj železnica je zabeležila povećan broj putnika jer su mnogi potražili spas od vrućina u Alpima. Zbog visokih temperatura u toj zemlji vojnicima je dozvoljeno da budu u šorcevima i majicama sa kratkim rukavima umesto u uniformama. Leto se vraća i u Srbiji, u Beogradu trenutno 29 stepeni, toliko je u Nišu, u Novom Sadu 30, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Na severu i na zapadu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sutra uglavnom sunčano i toplo vreme. Temperatura do 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.